Bo, pixka hori da, lehen galdera, ez?
Bai, bai. Zer
ikusi du ingarapen jasangarri bai, jardi botaniko bai. Batekin?
Bai, oran guk garapen iraunkorari dagokionez, guk bereziki aspektu inguramenari begirako aspektua kontutan hartzen dugu, baratze botanikoarekin. Oran, noski bertako eta inguru, Euskal Herriko inguruetako ingurumen naturalak hobekio ezagutzea, oran landareak eta baita ere abereak, ezagutza hori publiko guztiei hedatzea, oran, eldu eta horrekin ere animazio asko egiten ditugu, eta kontseiluak ematea ere publikoari, beste baratze zaintza mota bat ere egiteko, jendeen etxeetan, adibidez, produkto kimikoak ustea, bazterrean, zenta askotan erraten da, produkto kimikoiek herbizida eta pestizidak hainitz erabiltzen dira baratze pribatuetan, profesionalen ondotik, zut ani gira iduriz gehien kontsumatzen duguna produktoiek, oan guretzat ere aukera da mezu hoiek pasaraztea, baratzea beste molde batez ere egiten aldela edo hartatzen aldela, eta noski ezagutza ere, ezagutzak ere garrantzi handia, bertako eta inguruko landareak hobekio ezagutzeko, eta ezagututa hobekio babesteko ere.
Eta formakuntza horiek gero eguneroko errealitatean, zure ustez, badute eraginik, gaur eguneko Donigoneko aur, kakotxe hartan, hiritarrek, gero horrek badu ondoriorik?
Beharko du, zenta geroari begiratzen badugu, badakigu arazo zoin bat izanen direla, inguramenari lotuak direnak, bereziki. Orduan, bada galdea bat, ya, bada eskaera bat, bereziki hiritarrak diren jendeek, sekatzen dute beti, erraten alda, azken hogei urteotan gizakia hainitz naturatik urrundu da. Eta gaur egun badagaldea bat, bereziki hiritar pertsonentzat, beti eskatzen duten natura hori hobekio ezagutzea, eta bar, baina gure helburua da ere, eskaera hori handitzea, eta pixkat toki guztietan edatzea, eta jendeak ulerdazeten badirela problematika garrantzitsuak, adibidez landare eksotiko hainitz erabiltzen direla gaur egun apainketarako, eta batzutan kalteak sortzen aldituela horrek, eta alde batetik hori pixkat ere murriztea, eta berriz bertako landareak ere erabiltzea, apainketarako, eta beste helburuetako ere.
Aste honetarako, zuzenki konkretuk zer antolatu duzu, eh?
Ba, guk baratze botanikoarekin antolatuko ditugu hiru denboraldiko animazio bat, oran hasteko bisita gidatu tipi bat du kontenia parkean, oran hori da Donibane Lohizuneko parke bat edo berdegune bat. Oran hor gehiago izanen da bertako zuhaitz eta zuhaitzoak deskubritzea, izen bat ematea ere horiei, zein diren ere parke edo berdegune honen aspektuak, helburuak. Argi da, hiri bateko parka izan eta badela sozial ere aspektu bat, jendea isi aldierako etortzen delako, aurrak jostatzeko, ez da bada ere jolasgune bat aurrentzat. Gero horren ondotik izanen da ere erakusketa edo aurkezpen tipi bat, argazki aurkezpen bat, eta honetan erakutsiko ditugu Donibane Lohizuneko etxeen guruetan diren esiak, zein esi mota atxematen diren. Eta hori da pixka bat izanen da ere bukatzeko proposatuko dugun mintzaldia aurkezteko, zenta mintzaldiak izanen du gaitzat bertako landarez osatukatako esia, nola egin, zein diren interesak.
Eta, esia zertzen diozu?
Esia? Han esia da etxe inguruetan ematen diren landareak, esiak. Eta hor, pixka bat ere bertako landareak sustatzeko, eta esiak ere pixka bat desberintzeko, eta gaur egun askotan ikusten ditugu beden hemen etxe inguruetan zuhaitzo espezie bat bakarrez osaturitako esiak, eta gu nahi ginuken nahasketa bat hori sortzea, eta bereziki bertako landareak erabiltzea, eta eksotikoak gutxiago.
Aipatu duzu bukatzeko, hiru osagarri biziki importanteak, aipatu duzu pedagogia, aipatu duzu ezagutza.
Bai.
Horretara, zergaitik hiru puntu horiek?
Badira lau, bada kontseilua, ezagutza, pedagogia eta kontserbazioa. Horan, horiek dira itxasertzeko Paul Jove baratze botanikoaren elkartearen helburu garrantzitsuenak, baina baita ere gure inguruko paisaia pixka bat ezagutzea eta etnobotanika ere garatzea. Horan, azkenan lau helburu horiek lotuak dira, zenta ezagutzarik gabe ezin da kontserbaziorik egin, argi da. Kontserbaketa egiteko landareak edo inguramenak ezagutu behar dira. Baita ere ezagutza publiko guztientzat, horan bada ere pedagogia aspektua, horan hor gehiago aurrekin, baina helduekin ere, baina bereziki aurrekin, eta kontseilua, horan hor da baratze botaniko baten eguneroko helburua ere, ba, publikoa etortzen da, kontseiluen bila, zer egin eta nola egin haien etxean, eta hori da ere gure eguneroko pixkat eginkizuna.
Azken galdera bat, olako aztek zinez balio dute, funtzionatzen dute?
Balio dute, baina ez aski. Balio dute, zenta garai motz batean, nahi baduzu, gauza asko proposatzen dira, eta pixka bat argipean ematen dira, batzutan antziak diren gai batzuk, hola garatzen aldira pixkat gehiago, baina ongi izango litzateke gai garrantzitsu horiek, pixkat urte osoan zabaltzea eta edatzea ere.
Galdera komprometitu dut ingoizut, ez du pixka bat politikari bena aurpegia garbitzeko erabiltzen inguraminaren gaia?
Argi da baiet. Gero dependitzen duze ze ikuspundutan gauden, baina garapen iraunkorrak badu ekonomia aspektu bat atzean, oan horrez da dudarik, eta gero hor da beste debate bat, jan garapena iraunkorra izan daiteken ala ez. Hori bakoitzak badu bere ideia, egun dugun bizimolduarekin seguraski ezetz, baina hala ere, pixka bat aitzakia da gai horiek aipatzeko, eta guk badugularik aukera gai horiek aipatzea, aukera hartzen dugu.